De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. Pois aquí estamos de volta, xa na segunda parte de Outra Mirada. Xa saben que dedicamos esta segunda parte ao repaso das portadas dos dixitais. Antes quería contarlles que o Tribunal Constitucional parece que se inclina agora porque se indemnice a todos os presos preventivos que logo son absoltos. Hasta agora, na práctica era casi imposible que un preso preventivo fora indemnizado polo Estado, a pesar de que resultara despois absolto. Había moi poucos casos, pois, por exemplo, aqueles casos nos que pois estaba acusado de un asesinato e logo aparecía vivo a persona, non? Eses casos, sí, pero eran moi contados os casos. Pero agora o Tribunal Constitucional, segundo sinala o diario El Mundo, abriu a porta a indemnizar a todas as prisións provisionais que non rematen nunha condena. Como digo, actualmente non se indemniza prácticamente ningún caso deste tipo, xa que a lei limita as compensacións aos raros supostos nos que non só se absolve o acusado ou se arquiva o caso antes do xuízo, sino que se concluye ademais que o delito nunca tivo lugar. Por exemplo, cando o suposto morto aparece vivo ou a droga resulta ser azúcar. Segundo os últimos datos do Consello Xeral do Poder Judicial, en 2017 presentaronse 122 reclamacións de indemnización e tan só se estimaron 7. Os magistrados teñen previsto estudar nun dos vindeiros plenos a anulación do apartado da Lei Orgánica do Poder Judicial que establece esa limitación. E fano a raíz de un recurso de amparo contra a negativa a indemnizar a un home que tras pasar un ano preso resultou absolto. Os magistrados consideraron que o problema non estaba nos casos concretos que chegaban, senón na propia redacción da lei, e acordaron plantexarse a si mesmos unha cuestión de inconstitucionalidade. As fontes consultadas coinciden en que esa decisión anticipa unha sentenza que anulará parte do artigo 294.1 da lei que establece que terán dereito a indemnización quenes, despois de ter sufrido prisión preventiva, sexan absoltos por inexistencia do feito imputado ou por esta mesma causa fora dictado auto de sobreseimento libre. Unha vez depurado o artigo quedaría así: terán dereito a indemnización quenes, despois de ter sufrido prisión preventiva, sexan absoltos ou teña sido dictado auto de sobreseimento libre. A decisión do Tribunal Constitucional acordouse pese ao criterio en contra tanto da Fiscalía como do Goberno a través da Abogacía do Estado. Conforme á tesis planteada polo Constitucional, decía a Abogacía, habería que indemnizar en calquer caso de sobreseimento a solución mediante prisión preventiva o que deslixitimaría completamente a institución da prisión preventiva. E é que parece que a prisión preventiva debería estar moi xustificada, porque meter a alguén no cárcere debería haber indicios suficientes, debería de haberlos, para que, en fin, se meta alguien en prisión preventiva, sobre todo cando a prisión preventiva en este país suelen ser muy longas, ¿no?, en algunos delitos. Agora, imos xa con ese repaso aos titulares destacados nas portadas dos dixitais. E comenzamos, como sempre, pola portada do Diario Público. Este dixital destaca que grupos e partidos da ultradereita buscan sacar tallada do auxe de Vox en España. Un grupo de fascistas agrediu a dous reporteiros da revista El Expreso. Os homes aliados do feminismo cada vez son máis. A vicesecretaria de Comunicación do PP di que está a favor de romper coa dictadura das feministas radicales. Consello de Ministros que aprobará este venres o proxecto dos orzamentos, a pesar de que Pedro Sánchez recoñece que non conta aínda cos apoios necesarios para sacalos adiante. Echenique e Montero reúne esta semana para desbloquear o pacto. Destaca tamén Público que a Audiencia rexeita as pretensións de Rato e outros procesados e mantén a todas as acusacións, que foi detido en Murcia por agredir a súa esposa que se tivo que agachar nun armario e que rescatan no aeroporto de Cancún a unha nena española que fora secuestrada. E recolle tamén Público que Mediaset elimina o informativo de Javier Ruiz en 4 e só dedicará 8 minutos ao día ás noticias, e é que parece que este informativo de Javier Ruiz, pois, en fin, seguía tendo un certo prestixio, e o mismo que se foi acabando con las mañanas de 4, pois agora parece que se acaba cos informativos, para que, en fin, que tampouco hai por que contar tantas verdades. Destaca Público que profesores e alumnos de Madrid serán sancionados si non denuncian casos de acoso escolar. Tamén que os sindicatos desconvocan a folga de tripulantes de cabina de Ryanair deste martes, e que foi detido un xoven de 20 anos en relación co ciberataque masivo a políticos alemáns. 14 provincias de 5 comunidades autónomas están en alerta por frío e vento. Tamén di Público que foron detidos por roubos no campo e amenazas de morte tras fuxir de un vehículo con cervos mortos e armas, e que os conservadores negocian as consellerías andaluzas, o PP a Facenda e Ciudadanos Economía. PP e Vox reúnense hoxe para tratar de pechar un acordo. En el diario.es destácase que a batalla por Barcelona, no titular así, a batalla por Barcelona, Colau fronte a Valls é un independentismo dividido. E tamén que Pedro Sánchez presentará este venres o seu proxecto de orzamentos. Basa reclama dende o cárcere non deixar caer a Sánchez porque a alternativa é moito peor. Así se financian, di tamén el diario, as fundacións Irmás de Franco, dedicadas a Primo de Rivera, a Serrano Súñer ou a Blas Piñar. As contas da Fundación Franco, 2 millóns que foron donados por entusiastas do réxime. Queímanos, roúbanos e tíranos ao río. Esta é a difícil vida dos patinetes de California, titula tamén. Facebook xa sabe canto estarías disposto a pagar para que non te pechen a conta. Casi 900 euros ao ano. Hai quen se mostra disposto a pagar para que non lle pechen a súa conta de Facebook. O goberno alcanza o récord de decretos lei nos seus primeiros meses na Moncloa. E tamén pregúntase el diario que foi dos ministros de Rajoy entre a bancada do PP e o sector privado. Ou explica que foi dos ministros de Rajoy entre a bancada do PP e o sector privado. Di que Casado defende que Vox está dentro da Constitución e que Sánchez é un radical de esquerdas. Rato inicia a súa declaración sobre o caso Bankia, sinalando ao Banco de España e ao FROB. Haberá que preguntarlles. O goberno de Macron avisa a Rivera e a Casado por negociar con Vox. Non se pode pactar con quen defende valores opostos aos nosos. Tamén sinala el diario que os sindicatos desconvocan a folga de tripulantes de cabina de Ryanair do 8 de xaneiro, do día de hoxe, que foi detido un xoven de 20 anos en relación co ciberataque masivo en Alemania, que defensa tan só confirma o suicidio de 5 militares nos últimos 15 anos, que a policía de Murcia rescata a unha muller víctima de violencia machista que estaba agachada nun armario, mediación familiar, como aprender a reestructurar relacións cos fillos tras unha separación, e outro dos titulares, di que morreu o anciano que fora atacado por 3 cans Rottweiler en Madrid, que o goberno de Cataluña rebaixará as leis sociais recurridas e anuladas para non desobedecer ao Tribunal Constitucional, que Theresa May busca a axuda dos líderes europeos para superar a votación do Brexit en Westminster, o seu goberno, que o Tribunal Constitucional abordará o 15 de xaneiro a petición de excarcelación plantexada por Junqueras e polos Jordis. Cataluña estuda que os usuarios de Uber e de Cafiti teñan que reservar o coche un día antes. Tamén fala dos centros de menores en España, di un lucrativo negocio donde en ocasións utilizanse técnicas extremas, que Exipto busca frenar a natalidade con anticonceptivos pero non financiará programas de educación sexual, e que as dependencias extrema de Canarias das enerxías contaminantes, 89% da súa electricidade está vinculada ao fuel ou ao gasoil. Por último, que unha mochila, un par de mudas e un teléfono móvil é o que traen para intentar chegar a Europa por vía irregular os inmigrantes que cruzan o Mediterráneo. En a portada de Infolibre destácase as propostas de Vox, das que os seus líderes falan menos: baixada de impostos a empresas e rendas altas e liberalización total do solo, destaca. Tamén di Infolibre que Pedro Sánchez anuncia que o goberno aprobará os orzamentos este venres. Dolors Bassa advirte dende a prisión de que non se pode deixar caer a Pedro Sánchez. Rato, outra vez no banquiño, responsabiliza o Banco de España da fusión que deu lugar a Bankia. Unha ministra de Macron insta a PP e Ciudadanos a non pactar con Vox e ve moi preocupante as súas ideas sobre as mulleres. Pablo Casado, sobre Vox, di todo o que están dicindo en Andalucía está dentro da Constitución. Casado, pois, un dos que máis se destaca en tratar de blanquear a este partido da ultradereita. Nun en mano, saíron do Partido Popular a maioría dos seus integrantes. Juan Marín, a Vox, si queren ir a eleccións, si queren que Díaz volva a ser presidenta, que o fagan. Destaca tamén Infolibre que o posible debate sobre o aborto na convención do Partido Popular divide o partido de Casado. Vivenda, alimentos e servizos médicos, as tres partidas que lastran o poder adquisitivo dos pensionistas. O goberno leva décadas, titula Infolibre tamén, sin atender as exigencias do Congreso sobre o Pazo de Meirás e o arquivo da Fundación Franco. Hungría rebélase contra a esclavitude. O sin hogarismo é un problema de vivenda que pervive grazas ás políticas cortoplatistas e á discriminación. Di tamén que o Reino Unido planea retrasar o Brexit por temor a que o Parlamento non aprobe o pacto, que a policía de Murcia atopou a unha víctima de violencia de xénero agachada baixo as mantas nun armario e que Francia endurecerá as sancións contra os alborotadores en resposta aos chalecos amarillos. Fai 30 anos comprei a miña primeira camisa azul que a miña muller ten a santa paciencia de plancharme. Titula Infolibre o pasado falanxista da nova fichaxe do equipo de prensa de Vox. Das portadas dos digitais, imos agora ás portadas digitais de diarios convencionais. Comenzamos pola portada do diario El Mundo, que nos trae Paris Ares.
Pois de entrada no xornal El Mundo, na súa edición digital, o primeiro titular é que Ciudadanos filtra o reparto co Partido Popular de la Junta, ignorando a Vox. Tamén que Pedro Sánchez prevé visitar a India como a presidente no último trimestre do 2019. O español que adestrou os decapitadores do IS en Marrocos, outro dos titulares. Tamén que Rato responsabiliza o Banco de España da quebra de Bankia. Nos decía o que tiñamos que facer, é o titular. Tamén que o Tribunal Constitucional inclínase por indemnizar a todos os presos preventivos absoltos. Que o rexistro aflora 5.000 sociedades pantalla que evitan a facenda, que rescatan os corpos dos montañeiros españois sepultados por unha avalancha. Tamén titula El Mundo que profesores e alumnos de Madrid terán a obriga de denunciar o acoso, que hospitalizan a un líder ultra de Alternativa para Alemania atacado por encarapuchados, que rescatan no aeroporto de Cancún a unha nena española secuestrada, que rescatan dun armario unha muller agredida pola súa parella en Murcia, atrapados en Ucrania pola xestación subrogada, e outro titular, que Dolors Bassa pide aos independentistas que non deixen caer a Sánchez, que Samsung sigue a Apple e rebaixa a súa previsión de beneficio un 28%, Tamén titula este xornal que Albert Rivera e Beatriz Tajuelo rompen tras 4 anos de relación, que morre un anciano atacado por 3 Rottweiler, que a policía detén a un xoven de 20 anos polo ciberataque, isto aconteceu en Alemania, e que as esposas serán informadas do seu divorcio por un SMS, isto referente a Arabia Saudí, e por último que expresidenta de UNOSA cabeza a lista do Partido Popular. Esta noticia referente a Asturias. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues miramos agora os titulares na portada do diario El País. Rato declara no xuízo de Bankia que o Banco de España coñecía todas as súas decisións. O xuízo pola saída de bolsa a bolsa desta entidade de Bankia reanudouse coa declaración do expresidente. O goberno levará os orzamentos ao Consello de Ministros deste venres, titula tamén El País. Díaz Ayuso di que é a embaixadora máis dura de Díaz Ayuso é a embaixadora máis dura de Casado. Hai que romper coa dictadura do feminismo radical, di, e tamén destaca este diario, El País, que Comisións e UGT convocan protestas para exixir a Sánchez que cambie xa a reforma laboral. Destaca tamén El País que PSOE e Ciudadanos recrudecen a batalla polo centro político, e que o animalismo pon coto a rituales halal e kosher en Europa, rituales que teñen que ver coa matanza de animais polas comunidades xudea ou musulmana, bueno, e que matanza que se fai pois sin aturdir previamente os animais, como é obrigatorio pois nos países en Europa en xeral, aínda que hai excepcións en moitos países, incluído en España, para que as comunidades musulmana e xudea pois maten os animais polo seu rito. Destaca tamén el país que o inaudito rescate en México de dous nenos secuestrados por unha secta ultra ortodoxa, que un diputado alemán foi gravemente ferido nun ataque. Tamén destaca que así será a tele do futuro. Ti escolles o tamaño e a forma e poderala enrollar. Tamén que Mediaset reduce ao mínimo os informativos de 4 e que foi rescatada en Murcia unha muller que estaba pechada na súa despensa pola súa parella tras darlle unha tunda. Que morro anciano que fora atacado por 3 rottweilers en Madrid, o pulso por liderar a cría en cautividade do polvo, un animal difícil de domesticar. O Manzanares crécelle un arrañaceos, titula tamén, e o tren voador chinés que quere revolucionar os países en desenvolvemento. Isto en El País. En El Confidencial destácase que o caso do caso Bankia, que rato escúdase no Banco de España, non nos deu moitas opcións. Rajoy e Sánchez e Sáenz de Santa María e Montoro serán testigos no xuízo do procés. Torra irá a restriccións a eleccións tras o xuízo do procés e se veta investir a Puigdemont. E tamén di que o carniceiro de Mercadona cómese os xamóns españois de Estados Unidos. O rei entrega os despachos a 9 novos xuíces en Madrid pola tensión independentista, e Vox di que beneficianos outras eleccións, pero ninguén será irresponsable para convocalas. E antes de rematar, quería lerlles a columna de Javier Gallego, xa en el diario.es, titula A por ellos. Di que empeza dicindo Bolsonaro en Brasil e Vox en España non deixan lugar a dúbidas. A extrema dereita vai a polas feministas. O primeiro que dixo o presidente brasileiro na súa toma de posesión e os de Abascal en Andalucía é que hai que acabar co feminismo. Eles chamano ideoloxía de xénero, porque decir que estás en contra dos dereitos da muller queda feo, incluso entre o facherío. Pero o feminismo é eso, a loita pola igualdade entre homes e mulleres, e hai que ler máis o dicionario Vox e menos o partido do mesmo nome. O partido xoga a cambiar os términos para cambiar o tema da discusión. Chaman feminazis as feministas para que a víctima se convirta no verdugo e viceversa. Pobriños os homes perseguidos polas locas do coño que os denuncian en falso. É a ultradereita a que falsea datos para abrir debates pechados. Non está en discusión, porque o machismo é un agravante. Donde di machismo por racismo, enténdeo a to máis simple. A negros ou mulleres agrédeselles pola súa raza ou polo seu sexo. Para evitalo, agravanse as penas. Fin da polémica. A maioría tamén entende a necesidade de unha lei de violencia de xénero que protexa especialmente as mulleres. As matemáticas son aplastantes. Os homes matan, violan e agreden moito máis ás mulleres que ao revés. En 15 anos houbo 1 millar de asesinadas por crímenes machistas, tantas como víctimas de ETA no doble de tempo. 28% dos asesinatos en España son machistas, o 95% dos condenados por violencia na parella son homes, e só o 7% de homicidios son de mulleres a homes, incluindo a nais que matan a nenos por embarazos non desexados. Fin da discusión. Non, a lei de violencia de xénero non elimina a presunción de inocencia dos homes, só establece medidas cautelares. Non, os homes non estamos desprotexidos fronte ás agresións delas. Non, a violencia contra a muller non é solo doméstica, vai moito máis alá do ámbito familiar. E non, estes debates non estaban na rúa, pero a extrema dereita reabriu-nos grazas á colaboración da dereita máis extrema, á incomparecencia da esquerda e á complicidade dos medios que convierten en titular cada tweet de Vox. Están nos marcando a axenda un partido marxinal de ultradereita, porque a dereita legitima o seu discurso. A prensa, que critica as noticias falsas, sin embargo, dálle bola aos seus bulos, e a esquerda dedica máis tempo a rebatilos que a propoñer preguntas máis útiles. Non caiamos na súa trampa de entrar en dilemas superados pola maioría da sociedade. Pasemos deles e abramos discusións necesarias. Si queres que a xente deixe de falar de bandeiras, de invasión de migrantes ou de ideoloxía de xénero, explícalles por que non chegan a fin de mes, nen poden comprarse unha casa, emanciparse ou formar unha familia. Fálalle dos seus problemas reales para que deixen de caer en problemas inventados. Dalles mellores debates para que deixen as malas tertulias. É o que ten que facer a esquerda. É o que está facendo o feminismo. Falar da desigualdade, a precariedade e a injustiza. Por eso a ultradereita teñe medo e atácalle. Por eso hai que ir coas feministas, con elas, a por eles. A por franquistas, xenófobos e marichulos. A por quenes inventan datos e denuncian aos xornalistas que os critican. A polos do a por ellos. A por quenes non admiten a pluralidade e a diversidade. A por eles, pero ao contrario que eles. Non hai que perseguilos, hai que ir por diante, marcarlles o paso, rirse das súas fantochadas, esquecer os seus debates, ironizar sobre as súas falacias, desmontar os seus mitos, superalos con mellores preguntas. Elas están o facendo. E así pechamos esta outra mirada de hoxe deste martes 8 de xaneiro, día de San Julián tamén. Mañá a partir das 12, das 12 do mediodía, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Será dende aquí, dende Radio Leiros.